Dnes již naposledy v této sérii otevřeme knihu 2. Samuelova a vrátíme se ještě k příběhu krále Davida a jeho rodiny. Název dnešního kázání je V božích rukou. Po přečtení textu poprosím Tomáše Cvejna o kázání. Budu číst 24. kapitolu 2. knihy Samuelova. Čtu z ekumenického překladu. Hospodin znovu splanul proti Izraeli hněvem a podnítil Davida proti ním. Jdi, sečti Izraele a Judu. Král poručil Joábovi veliteli vojska, který byl s ním. Obejdi všechny izraelské kmeny od Danu až po Beršebě. Spočítej lid, chci znát počet lidu. Joab králi namítl, nech Hospodin tvůj Bůh zvětší lid, jak chce, třeba 100krát. Kéž na vlastní oči to král můj pán vidí, ale proč král můj pán o to tak stojí? Královo rozhodnutí bylo však pro Joába a velitele vojska nezvratné. Joab s velitelem vojska vyšel od krále, aby sečetli ten lid Izraele. Překročili Jordán a utábořili se v Aroeru, napravo od města, jež je uprostřed Gátského údolí, směrem k jezeru. Pak přišli do Gileádu a do země Tachtim Chodší a přišli do Danjánu a do okolí Sidonu. Přišli do pevnosti Sóru a do všech měst chivejských a kenánských, pak šli na jih Judy k Beršebě. Obešli celou zemi a po uplynutí 9 měsíců a 20 dnů přišli do Jeruzaléma. Joab králi odevzdal součet braného lidu. V Izraeli bylo 8 000 bojeschopných mužů, schopných tasit meč, a judských mužů bylo 500 000. Ale potom měl David výčitky svědomí, že dal lid sečíst. David volal k Hospodinu. Velmi jsem zhřešil, že jsem to učinil. Nyní, Hospodine, sejmi prosím ze svého služebníka vinu. Počínal jsem si jako velký pomatenec. Ráno, když David vstal, stalo se slovo Hospodinovu k proroku Gádovi, Davidovu vedoucímu. Jdi a promluv k Davidovi. Toto praví Hospodin. Předkládám ti trojí. Jedno z toho si vyber a tak s tebou naložím. Gád přišel k Davidovi a oznámil mu. Má na tebe dolehnout 7 let hladu v tvé zemi? Nebo chceš 3 měsíce utíkat před svými protivníky, kteří tě budou pronásledovat? A nebo má řádit ve tvé zemi po 3 dny mor? Nuže tedy rozvaž, co mám vyřídit tomu, který mě poslal. David Gádovi odvětil, je mi velmi úzko, nech tedy prosím padneme do rukou Hospodinu, neboť jeho slitování je nesmírné, jen ať nepadnu do rukou lidských. Hospodin tedy dopustil na Izraele mor od toho jitra až do určeného času. I pomřelo z lidu od Danu až k Beršebě 70 000 mužů. Pak stáhl anděl svou ruku nad Jeruzalém, aby v něm šířil zkázu. Ale Hospodina pojala nad tím zlem lítost. I řekl andělu, jen šířil mezi lidem zkázu. Dost, již přestaň. Hospodinův anděl byl právě u humna Aravny Jebusejského. Když David uviděl anděla bijícího lid, pravil Hospodinu. Hle, já jsem zřešil a já jsem se provinil, co však učinili tyto ovce? Buď tedy tvá ruka proti mně a proti domu mého otce. Téhož dne přišel Gád opět k Davidovi a řekl mu, vystup a postav Hospodinu na humně Avry Jebusejského oltář. David vysloupil podle Gádova slova, jak Hospodin přikázal. Arauna vyhlížel a spatřil krále s jeho služebníky, že jdou k němu. I vyšel Arauna a poklonil se králi tváří k zemi. Arauna pravil, proč přicházíš, králi můj, pane, k svému otroku? David odpověděl, abych od tebe koupil humno k vybudování oltáře Hospodinu, zde byla od lidu odvrácena pohroma. Arauna pravil Davidovi, nech král, můj pán, vezme a obětuje, co uzná za dobré. Tu je dobytek k zápalné oběti a jako dříví smyky a dobyčí ha. To vše dával král Arauna králi. Arauna ještě králi řekl, kéž má v tobě Hospodin tvůj Bůh zalíbení. Král Araunovi odvětil, nikoli, odkoupím to od tebe za kupní cenu. Hospodinu svému Bohu nemohu obětovat zápalné oběti darované. David tedy koupil to humno i ten skot za 50 šekelů stříbra. I vybudoval tam David Hospodinu oltář a obětoval zápalné a pokojné oběti. Hospodin prosby za zemi přijal a pohroma byla od Izraela odvrácena.
Tedy, jak bylo už řečeno, dneska se podíváme na vlastně závěrečný oddíl z života krále Davida z 2. Samuelovi. Je to zvláštní a divný příběh. Čekali bychom na závěr vlastně všech těch textů, že přijde nějaké hodnocení, že přijde výčet dobrých skutků Davidových a zhodnocení jeho vlády. A tak žil a žil za 9 řekami a 9 horami a hezky žil a odešel ke svému pánu. Vůbec ne. Vůbec ne, je to jiné. Ta kapitola se jmenuje Hřích sčítání lidu. A v tomto příběhu vlastně čteme o moru, o božím hněvu a o nepříjemných věcech. Tento příběh v sobě nese esenci toho, co dělá člověka skutečně velikým před Bohem. Není to bezhříšnost, ale je to umění přiznání viny, pokání a důvěra v boží charakter. David tedy na začátku toho příběhu čteme, že chce sečíst všechny bojeschopný chlapy, který má. 800 tisíc, 500 tisíc, má 1,3 milionu, docela slušnou armádu. Ale není to dobré to, co dělá. Všimněte si toho jeho velmi blízkého přítele, vojevůdce Joába, říká, pane, to není dobrý nápad. Jestli Bůh bude chtít, tak nás zvětší, kolikrát bude potřeba. A přesto jde a poslechne Davidův rozkaz. Jde a projde celým Izraelem. Trvá to 9 měsíců a vrátí se a hlásí ty počty králi Davidovi. Potřebuju se v tomhle příběhu s vámi dostat do staršího příběhu. Víte, král David je pokračovatelem krále Saula, nástupcem. A Saul v jednom předcházejícím příběhu vlastně dostal od Hospodina rozkaz. Je to 1. Samuelova 15. kapitola, nemůžeme je číst, je dlouhá. Ale dostal tam rozkaz, jdi a všechny Amálekity vyhub, znič. A Saul vyjde a udělá to, co Bůh chtěl. Všechny Amálekity zabije a potom přichází na scénu prorok Samuel. Kdo byli Amálekitové? To byli jedni z nejhorších národů, kteří byli kolem Izraele. Byli to vrazi. Bůh rozhodl, že oni musí být zabiti. Byli to ti, kteří pronásledovali Izrael, když šel z Egypta a celý ten konvoj těch lidí, tak na konci šly staré ženy, staří mužové a děti, a oni je zákeřně napadali ze zadu a vraždili je. Víte, všichni lidé kolem, všechny národy kolem Izraele vlastně fungovali tak, jak funguje celý svět a funguje dodnes. Nic se vůbec nezměnilo. Prostě tak, jak jsme silní, tak buď to budeme ostatní ničit, anebo budeme dělat svoji politiku takovým způsobem, aby ten silný s námi, abychom nějakým způsobem vyšli s tím, kdo je silnější než my. To máme v přímém přenosu dnes a denně. Je to hrozné. Izrael byl povolán k něčemu úplně jinému. Ten neměl tímto způsobem vystupovat. A tak, když Bůh dává příkaz Saulovi, aby šel a zničil tento národ jako klatý, Saul jde, udělá to, jenomže on to splní na 98%. On si přivede toho krále, přivede si dobytek a přitom dostal rozkaz, že musí všechny zničit. Tak přichází na scénu prorok Samuel a říká mu, podívej, prosím tě, to je špatně. Ty jsi to neudělal dobře. Bůh to chtěl úplně. A čteme v tom textu, že Bůh od něj odňal království. A od té doby to se Saulem šlo velmi dolů. Proč? Víte, tenhle příběh je velmi hluboký, který nám něco říká, něco o nás samotných. On totiž ten Saul přichází a říká, jo, to bude skvělý, budeme mít dobytek, to je přece naše válečná kořist, to si zasloužíme. A já dám teďka Hospodinu vlastně víc. Já mu budu obětovat víc, já mu prostě dám víc. Je to omyl. Bůh chce Saula naučit jinému principu, že se musí vzdát všeho. Vzdát všeho, že není možné, aby si něco ponechal. Saul řekl, že to je strašná škoda. A pak, jak jsem říkal, Bůh mu řekl skrze Samuele, odmítám tě jako krále. Království ti dnes bude odňato, bude ti vyrváno z rukou. Zcela jsem tě zavrhl. Tady není žádné odpuštění. U Davida David došel milosti. Udělal špatnou věc. Skutečně vojenská síla těch národů byla rozhodující. A ty králové si vždycky potřebovali spočítat, kolik mají bojeschopných mužů, aby mohli dělat tu expanzní politiku, imperialistickou politiku. A základem izraelského národa je důvěra. Je důvěra v Boha a ne jejich vojenská síla. Proto, když Bůh řekl Saulovi, chci, abys šel a vyhladil Amalekity, tak říká, je to akt spravedlnosti. Pokud si necháš jeden jediný halíř, jednu jedinou korunu, budeš se chovat stejně jako oni. Totiž, pokud posunete důvěru v Boha, k důvěru toho, co sám člověk si myslí, že je správné, na základě své moci, tak se člověk začne obohacovat na úkor druhých. Ve skutečnosti, Saule, ty jsi selhal. Ty jsi postavil všechno na úplně jiný základ a jiný způsob jednání. Klamal sám sebe. Saul přesouval se od spravedlnosti a milosrdenství k vojenské moci. To se nemělo dít. Ještě bych to šlo říci jinak. Kdykoliv se dotkneme našich peněz, tak je to velmi citlivé téma. Bůh nějakým způsobem nás vyučuje, jak máme moudře nakládat s tím, co nám je svěřeno, co máme. Bible nás učí, abychom nepřemýšleli tolik nad penězmi, abychom dokázali s lehkým srdcem dávat, abychom nedrželi si nějaké velké jistoty. A mnoho lidí to nedokáže a bojí se. Bojíme se, protože potřebujeme mít vytvořenou nějakou jistotu, nějakou nárazníkovou zónu. Potřebuji vědět, že mám hodně peněz. Že budu mít dost peněz, protože nechci jen věřit, že se Bůh o mě postará. Ne? Chci si spočítat své bojovníky. Chci vědět, jakou mám sílu, do čeho budu investovat. Co když se stane tohle, co když se stane tamto? Jsem sváděn k tomu, abych si své jistoty zabezpečil sám. Abych si vybudoval něco pevného. To, co mi dává pocit, že můžu chodit po tomhle světě sebevědomě. Místo, abych žil život ve službě a v oběti, v dávání. Důvod, proč Bůh potrestal Izrael, byl ten, že to není vojenská síla, není to ekonomická síla, není to vaše bezpečnost, ale jsem to já. To je ten důvod. Chcete mít hladomor? Chcete mít 3 roky? Chcete mít 3 měsíce? Chcete mít 3 dny? Chcete prohrávat? Chcete utíkat? A Davidovi to v jednu chvíli došlo vlastně. A začal litovat, že nechal se číst muže. Teď si to uvědomuju a chci být radši v Božích rukou, než v rukou lidí. A přijde ta těžká rána. A víte, co se to vlastně stalo? Bůh poslal teda toho anděla smrti a 70 tisíc jeho bojovníků zemřelo. Bůh mu vlastně vzal Davidovu sílu. Musíme to vidět v tomto kontextu. Může se nám to zdát naprosto nevinné a zvláštní. My také si děláme neustále nějaké statistiky, ale v Davidově světě to byl akt spoury. To, že si sám chtěl sečíst své bojovníky, byl akt spoury. Izrael totiž neměl mít armádu. Izrael měl být národem, jehož jedinou skutečnou obranou byl Bůh. On byl zcela výjimečný, jiný, jediný, vyvolený národ. Všechny ostatní národy si počítali. My počítáme. Stálá armáda znamenala, že David se vlastně na svý sousedy může začít dívat a dívá tímto prizmatem, tímto pohledem. Já jsem silnější, já je můžu dobít. Já můžu zvětšit území. A ne jako na ty, že má být světlem, že má být světlem ostatním národům. Dívá se na národy kolem sebe, které může ovládnout, zdanit, zotročit. Chtěl mít pod kontrolou svou bezpečnost. Chtěl mít jistoty, které šly spočítat. Tak přišel ten prorok Gad a dal mu na výběr z těch 3 možností a David řekne, chci padnout do rukou Hospodina, neboť jeho milosrdenství je nesmírné, ale do rukou lidí ať nepadnu. David věděl jednu důležitou věc, že lidé jsou krutí, jsou zlí. Když vás ovládne nepřítel nebo vás zničí ekonomická krize, lidé vám neprojeví milost. To máme v politickém fungování naší země a všechny země to mají stejně. Ale Bůh, když Bůh soudí, jeho srdce je plné milosrdenství. A tak David zvolil mor, protože věděl, že je v Boží ruce i uprostřed trestu. Že je v tom bezpečnější než té nejlepší lidské pomoci. Ve verši 10. čteme, že Davida však v srdci bolelo, že sečetl lid. jeho srdce bylo zasaženo. Tak, vzpomenete si na příběh vlastně nevěry Davida, jeho selhání, David a Batšeba. Když vlastně došlo k největšímu Davidovu pádu, prostě selhal, jak jen selhat mohl, byl nevěrný a ještě úkladně zavraždil manžela té ženy, kterou získal, a tak jeho srdce vlastně bylo zaslepené. A co se muselo stát, aby vlastně se probudil? Musel přijít prorok Nátán a říct mu to podobenství s těma ovečkama. Musel mu říct, Davide, ty jsi vzal něco, na co jsi neměl nárok. Ty máš všechno. Ty jako král můžeš mít cokoliv, ale ty jsi zatoužil po něčem, co není dobrý. A Davidovi to došlo a dělá pokání, touží po smíření s Bohem a Bůh mu odpustí. Nese následky. A ty minulá kázání jsme vlastně viděli, jaké následky ve svém životě potom nesl ve své rodině. Ale tady je velký posun oproti tomu, co je teď a co bylo. Tehdy David mlčel, ale tentokrát okamžitě reaguje. Davida zabolelo srdce, že udělal špatnou věc. Není zde žádné zapírání, žádné výmluvy. Pokud si člověk myslí, že čím déle je věřícím člověkem, že tím bude lepší a že bude všechno lepší a že už nebude hřešit a že už nebude dělat špatné věci a že všechno bude, tak pozor. Pozor na to. Myslím, že pravá moudrost, který nám tenhle příběh odkrývá, je ta, že člověk rychleji rozpoznává to, co dělá. Na začátku svého života člověk netuší, že by něco mohlo být jinak, než třeba je. Ale čím víc je člověk s Bohem a čím víc žijete s Bohem a čím víc čtete jeho písmo, tím vlastně poznáváte ve svém životě, kým jste, jak vám Bůh promlouvá. A tedy David, to si zapamatujeme, David reaguje a reaguje hned. To je veliká moudrost životní. Je zralý. Čím je člověk zralejší, tím rychleji si je vědom svých přestoupení a činí pokání. Duchovně zralý člověk není ten, kdo méně hřeší, ale ten, kdo rychleji a upřímněji činí pokání. Pokud moje identita stojí na tom, že jsem dobrý člověk, tak to pro mě bude velmi náročné. Protože každá moje chyba, všechno, co já udělám, mi bude nabourávat představu to, kým jsem a omluva pro mě bude velmi těžká. Nebudu chtít to dělat a kdykoliv mi to někdo řekne, tak se budu strašně ježit, budu se bránit, vymlouvat, obviňovat ostatní. Ale pokud moje identita stojí na Boží milosti, pokud je zakotvena Boží milosti, pak mě omluva neničí, ale naopak mě osvobozuje. Činí mě svobodným člověkem. David už totiž nepotřebuje zachovat svoji tvář. Padá na tvář před Bohem a říká, já jsem zřešil, dopustil jsem se nepravosti. Pak 70 tisíc mužů padlo a když se anděl blíží k Jeruzalému, tak najednou přijde zlom. Děje se něco neuvěřitelného. Písmo nám říká, že Hospodina pojala nad tím zlem lítost. A řekl andělu, který hubil lid, dost, nyní již stáhni zpět svou ruku. Hospodina pojala lítost. Někteří říkají, že to jsou Boží slzy. Že Bůh, ten vzdálený Bůh, je jiný. Hospodina pojala lítost. Boží trest se přeměňuje v pláč. Dotýkáme se něčeho velmi zvláštního. Bůh není chladný soudce, který si libuje v trestu, ale Bůh trpí, když vidí utrpení svého lidu. Sám zastavuje soud dřív, než je dokonán. A tak ten anděl přichází a zastavuje se u humna. Nevím, co si představit pod slovem humno. Nějaký plácek, nějaký pomožte mi, nějaký dvoreček, bych řekl, nějaký dvůr u domu, u stodoly, u stavení. Tam se zastaví, tam se mlátilo obilí, to bylo velmi důležité místo. Tam se zastaví a tam to skončí. Z jiných míst písma se dozvídáme, že tohle místo, že to je vlastně hora Moria. Je to to samé místo, kde stojí Jeruzalém. A teď už vlastně zkušeným biblistům vlastně se to spojí v hlavě a řeknu si, no to je to místo, kde Abraham obětoval svého syna Izáka. A ty scény se propojí. Abraham byl povolán, aby vzal svého syna Izáka, vystoupili na horu Moria a tam dostal zvláštní příkaz, aby obětoval svého syna. A v ten okamžik, kdy Abraham drží ten nůž a má udělat něco strašného, tak Bůh posílá anděla, ať zastaví jeho ruku. Na stejném místě, o několik set let později, vlastně je král David a tady se zastaví anděl smrti na stejném místě. Tenkrát v příběhu Abrahama se tam objeví v křoví ovce a Bůh řekne, obětuj tuto ovci. Nyní na stejném místě Bůh říká anděli, zadrž svou ruku. A David vidí anděla a volá, proč umírají nevinní lidé, proč umírají ovečky, co udělali, nechť tvá ruka dopadne na mě a na moji rodinu. A David se tady nabízí jako zástupná oběť. Říká, uhoď pastýře, aby ovce mohly být svobodné. A Bůh mu říká, Davide, je to správná myšlenka, ale ty nejsi ten, kdo to může zaplatit. Místo toho Bůh ukáže na budoucí oběť. A teď se dostáváme k vyvrcholení toho příběhu, totiž na hoře Morie, kde stojí Jeruzalém, na tom samém místě o tisíc let později stojí jiný král. Je to skutečný Davidův syn. A tam se odehraje něco, co celý příběh úplně převrací na ruby. U toho humna Bůh řekl andělu, zadrž ruku, ale na tom místě o tisíc let později vlastně Bůh ruku nezadržel, když je Ježíš na kříži. Ten meč Boží spravedlnosti, kterým byl ušetřen Jeruzalém, dopadl plnou vahou na Božího syna. Totiž Ježíš se stal tím skutečným pastýřem, který byl zabit, aby ty ovečky mohly mít svobodu, aby mohly žít. Chci říct, že tam se stalo to, že na kříži se potkala tam se potkal soud s milosrdenstvím. Bůh je svatý a musel odsoudit hřích. Kdyby to neudělal, tak by nebyl spravedlivý. Ale zároveň je tak milující, že ten soud vlastně nechal vykonat sám na sobě a ne na nás. Proto se už nemusíme bát padnout do Božích rukou, protože ty ruce jsou najednou jiný. Padnout do rukou Boha je vlastně to
to nejlepší, to, co člověku dává skutečnou svobodu. Jeho ruce, které kdysi nesly soud, tak jsou jinýma rukama. Jsou to ruce, které jsou probodené. Jsou to ruce, které chtějí člověka obejmout, odpustit a vést domů. Tak bych vás chtěl na závěr pozbudit, abychom přestali počítat svý bojovníky, svoje jistoty, to, co máme, to, co nás tady v tom světě zdánlivě drží hrozně pevný. To nám nepomůže. Zdávejme se svých model moci a kontroly. Padni radši do rukou Hospodinových. Jsou to ty nejbezpečnější, nejmilosrdnější a nejláskyplnější ruce v celém vesmíru. Amen.